Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 19 dekabr juma, hozir O'zbekistonda soat 7 bo'ldi. Tongi eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Birozdan so'ng shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishasiz. Hozir esa dasturimiz mundarijasi. Demak, bugungi dasturimizda uyingizga keting. Bosh vazir Putin rahbarlik qilayotgan partiyaning yoshlar qanoti mehnat migrantlari oldiga shu talabni qo'ymoqda. Faoliyatingizni to'xtating. Prezident Rahmon yetakchiligidagi partiya bir qator diniy oqimlarga qarshi kurashga chaqirdi. Keling, birga ishlaylik. Tuzilishi kutilayotgan O'zbek-Isroil-Shvetsariya qo'shma korxonasi O'zbekiston dalalarini tomchilab sug'ormoqchi. Tarixni unutmaylik. Olmaota jamoatchiligi 1986-yil dekabrida yuz bergan qonli voqealarni esladi. Aslinochi, bu bugun batafsil yoritadiganimiz ba'zi mavzular uchun bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Alohida ogohlantirib qo'ymoqchimanki, bugungi eshitirishlarimiz davomida, eshitirishimizning ikkinchi soatida dunyodagi eng keksa ayol o'zbekistonlik To'ti ona Yusupova to'g'risidagi hikoyani tinglang. Onaxon shu kunda 128 yoshda. Tongi xabarlar bilan tanishing, mikrofon oldida Farruh Yusufi. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. Shanba kuni O'zbekistonning Londondagi elchixonasi oldida yuzlab muslima ayollar O'zbekiston qamoqlarida mahbus ayollarga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotganiga qarshi norozilik namoyishini o'tkazmoqchi. Ushbu aksiya Buyuk Britaniyadagi Hizbut Tahrir tashkilotining ayollar bo'limi tomonidan uyushtirilyapti. Londondagi Hizbut Tahrir tashkilotining ayollar qanoti vakili doktor Nazri Navozning Ozodlik radiosiga aytishicha, norozilikni o'tkazishdan maqsad O'zbekiston hukumatining diniy qarashlariga ko'ra qamalgan ayollarga nisbatan noinsoniy munosabati haqida jamoatchilikni ogoh etishdir.
Right, this Saturday we're hoping to gather over 100 Muslim women in the UK to protest against these disgusting actions.
Biz O'zbekiston hukumatining bu sharmandalik qilmishiga qarshi norozilik namoyishiga 100 ortiq ayolni to'plash niyatidamiz. Bizning maqsadimiz O'zbekiston hukumatining muslimalarni hibsga olib, ularni aybiga iqror qildirish uchun eng pastkash usullarni qo'llayotgani, ularni pornografik filmlarga suratga olayotganini Britaniya jamoatchiligiga ko'rsatishdir, deydi doktor Nazrin Navoz. Unga ko'ra, namoyishchilar O'zbekistonda diniy e'tiqodi uchun qamalgan ayollarni ozod etish chaqirig'i bilan bitilgan maktubni elchixona xodimlariga taqdim etish niyatida. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. Iroq rasmiylariga ko'ra, mamlakat ichki ishlar vazirligining 20 ortiq xodimi sobiq prezident Saddam Husaynning Baas partiyasini qayta tiklashga uringanlik aybi bilan hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili general Abdul Karim Xalaf keyingi bir necha kun ichida Al-Auda guruhiga a'zolikda gumon qilinib, 23 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Mazkur guruhning Baas partiyasini qayta tuzishni maqsad qilgani aytiladi. General Xalafga ko'ra, hibsga olingan zobitlar Iroq adliya tizimi nazoratida so'roq qilinmoqda. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'limi rahbari Al-Ta'i hibsga olinganlar izlarini yo'qotish maqsadida vazirlik binosiga o't qo'ymoqchi bo'lganini ham ma'lum qildi. AQSh prezidenti Jorj Bushga poyabzalini otgan jurnalist Iroq hukumati rasmiylarini noqulay ahvolga solib qo'ygani uchun mamlakat bosh vaziri Nuri al-Malikiydan uzr so'radi. Iroq rasmiylariga ko'ra, Muntadhar al-Zaydi bosh vazirdan uni afv etishni ham so'ragan. O'tgan yakshanba kuni Bag'doddagi matbuot anjumanida Jorj Bushga poyabzal uloqtirganidan so'ng Al-Zaydi arab dunyosining mashhur odamlaridan biriga aylandi. Ayni paytda Oq uy ma'muriyati Jorj Bush mazkur hodisadan tahqirlanmaganini bildirib, jurnalistni jazolash yoki jazolamaslik Iroq hukumati ixtiyorida ekanini ma'lum qildi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Bugun Bryusselda NATO va Rossiya o'rtasida oliy darajadagi muzokaralarning boshlanishi kutilyapti. NATO bosh kotibi Yevdokhov Sheffer va Rossiyaning NATOdagi elchisi Dmitriy Rogozin tushlik ustida so'zlashadi. Avgust oyida Rossiya bilan Gruziya o'rtasidagi harbiy mojarodan keyin NATO Moskva bilan so'zlashuvlarni to'xtatib qo'ygan edi. Rossiya bilan Gruziya avgust oyidagi mojarodan keyin vujudga kelgan qochqinlar va xavfsizlikka oid muammolarni hal qilish borasida jiddiy siljishlarga erisha olgani yo'q, demoqda xalqaro vositachilar. Payshanba kuni Jenevada yakunlangan 2 kunlik muzokaralar Yevropa ittifoqi, Birlashgan Millatlar tashkiloti hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti homiyligida o'tkazilmoqda. Unda Qo'shma Shtatlar vakillari ham qatnashdi. Yevropa ittifoqining vakili Pyer Morel so'zlashuvlar ijobiy ruhda o'tdi deya ta'kidlab, texnik masalalar bo'yicha ba'zi natijalarga erishilganini ma'lum qildi. Lekin deya qo'shimcha qildi Yevropa rasmiysi, tomonlar Janubiy Osetiya va Abxaziya ichida yoxud bu mintaqalar yaqinida kelgusida qurolli mojarolarning oldini olishga qaratilgan mexanizmlar bo'yicha kelisha olmadi. Tomonlar 17-18 fevral kunlari yana 2 kunlik so'zlashuvlarni o'tkazishga kelishib oldi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining boshlig'i 2008-yilda xorijiy hukumatlarga ishlagan 149 josus Rossiya hududida qo'lga olinganini bayon qildi. Aleksandr Bortnikovga ko'ra, qo'lga olinganlar ichida Gruziya maxsus xizmatlariga ishlagan agentlar tarmog'i ham bor. Ushbu tarmoq ichida Gruziya maxsus xizmatlarining katta ofitserlaridan biri hamda Gruziyaga maxfiy axborotlarni bergan 5 nafar Rossiya fuqarosi ham qo'lga olingan, dedi Bortnikov. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, prezident Dmitriy Medvedev, Amerikaning yangi saylangan prezidenti Barak Obama qasamyodga keltirishidan keyin u bilan uchrashish niyatida ekanini ma'lum qildi. Sergey Lavrov bu haqda Moskvada AQSh senatori Richard Lugar bilan o'tkazilgan uchrashuvlardan keyin bayon qildi. Hozircha prezidentlarning uchrashuvi joyi va muddati oshkor qilingani yo'q. Ayni paytda AQSh rasmiylari Moskvada Obama ma'muriyatiga kelgandan so'ng ikki davlat o'rtasida yadroviy qurollarni qisqartirishga oid muzokaralarni davom ettirish istiqbollarini muhokama qilyapti. Gazprom shirkati matbuot kotibi Sergey Kupriyanov, agar Ukraina 1-yanvarga qadar gaz uchun qarzini to'lamasa, Rossiya bu davlatga yetkazib berilayotgan gaz ta'minotini to'xtatishi to'g'risida ogohlantirdi. Rossiya tomoniga ko'ra, gaz uchun bu qarzdorlik 2 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Shuningdek, Sergey Kupriyanov Ukrainaning Rossiyada oldidagi barcha qarzi to'lanmas ekan, Gazprom shirkati rasmiy Kiyev bilan 2009-yilga mo'ljallangan gaz shartnomasini imzolamasligini ham ma'lum qildi. Kupriyanovning ta'kidicha, Ukraina mazkur vaziyatdan chiqishga oid Gazprom takliflarini inkor etgani bois o'zaro muzokaralar boshib berk ko'chaga kirib qolgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 2009-yilda Amerikaning qo'shimcha kuchlari mamlakatga kelishidan avval qo'shinlarning o'zlarini qanday tutishi lozimligiga oid talablarni AQSh hukumatiga yuborganini bayon qildi. Prezident Karzay talablar bitilgan maktubni noyabr oyida yuborganini aytib, Qo'shma Shtatlarning barcha harbiy amaliyotlari Afg'oniston hukumati va xavfsizlik kuchlari bilan muvofiqlashtirilishi lozimligini ta'kidladi. AQSh rasmiylari Karzayning bayonotini izohlaganicha yo'q. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari uchun mo'ljallangan yuklarning Pokiston hududidan o'tishiga qarshi 10 ming kishilik norozilik namoyishi o'tkazildi. Pokistonning Peshovar shahrida bo'lib o'tgan tadbir mart oyida yangi hukumat iqtidorga kelganidan beri unga qarshi o'tkazilgan eng yirik namoyish bo'lgani aytilmoqda. Keyingi haftalarda jangarilar Xaybar dovoni orqali Afg'onistonga AQSh kuchlari uchun mo'ljallangan yuklarni olib ketayotgan mashinalarni bir necha marta yoqib yubordi. BMTning Ruanda bo'yicha jinoyatlar tribunali sobiq polkovnik Teonest Bagosorani 1994-yilda Ruandada genotsid amalga oshirganlikda aybdor deb topib, uni umrbod qamoqqa hukm qildi. Bagosora deyiladi tribunal hukmida genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda aybdordir. 1994-yilgi voqealar paytida Bagosora Ruandada mudofaa vazirligida nufuzli lavozimlarni egallagan. U 1999-yilda Kamerunda hibsga olinganidan beri qamoqda qolayotgan edi. Ruanda genotsidi paytida 100 kun ichida 800 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan. BMTning sobiq Yugoslaviya bo'yicha jinoyatlar tribunalining bosh prokurori Sergey Bramers hozirda ko'rib chiqilayotgan barcha ishlarni yakunlash uchun qo'shimcha 2 yil va bundan ko'proq mablag'lar talab etilishini bayon qildi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Uyingizga keting. Biroz arzonlating gazni. Faoliyatingizni to'xtating. Keling birga ishlaylik. Tarixni unutmaylik. Bu bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Har ikki migrantdan biri uyiga ketsin. Mana shu shior ostida 18-dekabr xalqaro migrantlar kuni Moskvada stiker kampaniya o'tkazildi. Aksiya uyushtiruvchilari Yaxlit Rossiyaning yosh gvardiyasi harakati a'zolari fikricha, mehnat muhojirlari Rossiyadagi ish joylarini rossiyaliklarning o'zlariga bo'shatib berib, vatanlariga qaytib ketishlari lozim. Aksiya uyushtiruvchilaridan biri, o'zini Mikhail deb tanishtirgan yigit, Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida 18-dekabr kungi aksiya birinchisi emasligi, bu aksiyalardan ko'zlangan maqsad to'g'risida mana bunday dedi.
Я вам могу сказать, что у нас было две акции, про которые прошли в ноябре и в декабре. Это были пикеты Федеральной миграционной службы.
Ноябрь ва декабрда 2 марта акция өткіздік. Ошанда Федерал миграция қызматыны пикет кіліп, 2009 ел үшін квоталарны қысқартырышны талап кілгенміз. Бүгінгі акциямыз стикер кампания болып, хар 2 мигранттан бірі үйге кетсін деген стикерларны жойларды опыштырып чықамыз, деді Михаил.
Ну, сегодня акция по стикер-компании «Расклейка стикеров. Каждый второй домой».
Сізлардың скинхедлардан нема фарқыңыз бар? Өттезайоткеніңіз акциялар уларның оқыны оздырмайды ма деген савалымызге Михаил жауап берішіні істамады.
У нас вся подробная информация есть на сайте «Молодой гвардии». Вы можете оттуда все получить, всю информацию. Я комментарии вам никакие давать не буду.
Barcha ma'lumot saytimizda bor. O'qib olishingiz mumkin. Savolingizga javob berishni istamayman, dedi Mikhail. Eslatib o'tamiz, Yaxlit Rossiyaning yosh gvardiyasi harakati a'zolarining har 2 migrantdan biri uyiga ketsin stikri aksiyasi xalqaro migrantlar kunida o'tkazildi. Bu kun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasiga binoan 2000 yildan boshlab har yili 18 dekabr kuni nishonlanadi. 18 yil muqaddam 1990 yilning 18-dekabrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi barcha mehnat migrantlari va ularning oila a'zolari huquqlarini himoyalash to'g'risidagi xalqaro konvensiyani qabul qilgan edi. BMT Bosh Assambleyasining xalqaro migrantlar kunini nishonlash to'g'risidagi rezolyutsiyasida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar, hukumat va nodavlat tashkilotlariga mehnat migrantlari huquq va erkinliklari to'g'risida ma'lumot tarqatish, ularning huquqlarini ta'minlash yuzasidan choralar ko'rish, bu sohada tajriba almashish tavsiya qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2007 yilgi ma'lumotlariga qaraganda, barcha mehnat migrantlari va ularning oila a'zolari huquqlarini himoyalash to'g'risidagi xalqaro konvensiyani 37 ta davlat ratifikatsiya qilgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida mazkur hujjatni Qirg'iziston va Tojikiston ratifikatsiya qilgan.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Eshitganingiz lavha mavzuini davom ettiradigan o'zbekistonlik migrantlar hayotidan hikoya qiluvchi lavhani birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Dunyoda kuzatilayotgan global moliyaviy buhron asosiy valyutasi neftdan kira tushadigan davlatlarni misli ko'rilmagan qiyin ahvolga solmoqda. Shu munosabat bilan yig'ilgan OPEC'ga a'zo davlatlar neft ishlab chiqarishni 2 200 000 barrelga qisqartirishgan bo'lsa ham, neft narxi pasayishda davom etmoqda. Joriy yilning iyul oyida 147 dollarga sotilgan bir bochka neft bugungi kunda bor yo'g'i 39 dollarga sotilmoqda. Shu bilan birga AQSh dollarining ham qadri pasayishi kuzatilmoqda. Jumladan, AQSh dollarining yapon yenasiga nisbatan narxi 1995 yildan beri kuzatilmagan tarzda pastga tushdi. Bir guruh mutaxassislar AQSh dollarining jahondagi supervaluta degan umri tugayotganini aytayotgan bo'lsa, boshqa bir guruh mutaxassislar dollar janozasini o'qishga hali erta ekanini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Neft eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti OPECning neft o'zlashtirishni rekord darajada kamaytirishiga qasma-qast neft narxi 40 dollardan ham pastga tushdi. Ayni paytda jahon bo'ylab AQSh dollari ham yana o'z qurbini yo'qotishga o'tdi. Payshanba kungi savdolarni boshlab bergan Osiyo neft birjalarida bir barrel neft narxi keyingi 4,5 yil ichida kuzatilgan eng past darajaga tushdi va 39.19 dollarga sotildi. OPEC a'zolarining neft o'zlashtirishni tashkilot tarixida misli ko'rilmagan darajada kuniga 2 million 200 ming barrel ga qisqartirishi ham neft narxi pasayishini to'xtata olmadi. Mutaxassislar dunyo bo'ylab vabo yangliq tarqab borayotgan moliyaviy va iqtisodiy inqiroz neftga bo'lgan talabni yaqin tarixda ko'rilmagan tarzda kamaytirgani va shu bois bozor OPEC qaroriga mutlaqo parvo qilmaganini aytmoqdalar. OPEC matbuot kotibi Omar Ibrohim ham jahon bozorida neft narxining tobora pasayib borishi global iqtisodiy bo'hron oqibati ekanini ta'kidlaydi.
The impact of the grave global economic downturn has led to a destruction of demand, resulting in unprecedented downward pressure.
Jahon iqtisodidagi keskin pastlash neftga nisbatan talabni butunlay izdan chiqarib yubordi va natijada neft narxida ham mislsiz pastlash kuzatilmoqda. Shu yilning iyul oyi boshidan hozirga qadar bir barrel neft narxidagi pastlash 90 dollardan ham oshib ketdi, dedi OPEC rasmiysi.
Which have fallen by more than 90 dollars per barrel since early July 2008.
Aslida bu pastlash 90 emas, balki 100 dollardan ham ko'proq va iyul oyida bir barreli 147 dollarga sotilgan neftning ayni miqdori bugun 39 dollarga baholanmoqda. Jahon iqtisodida yozilmagan qonunga ko'ra, odatda neft narxi pasaysa, AQSh dollari qiymati oshadi va aksincha. Ammo chorshanba kuni neft narxining qariyb 5 yil ichidagi eng past darajaga tushishi barobarida AQSh dollari ham jahonning aksar valyutalariga nisbatan qiymatini keskin yo'qotishga o'tdi. Xususan, sentyabr oyidan beri jonlanish alomatlarini ko'rsatishga o'tgan Amerika yashil qog'ozi narxi bir kun ichida yapon yenasiga nisbatan 1995 yildan beri kuzatilmagan tarzda pastga tushdi. Bunga esa AQSh Markaziy bankining moliyaviy bo'hronni to'xtatish yo'lida qo'ygan navbatdagi qadami sabab bo'ldi. Seshanba kuni Markaziy bank qisqa muddatli qarzlarga qo'yiladigan ustama foiz miqdorini keyingi 50 yil ichida kuzatilgan eng past darajaga tushirish orqali dollar qimmatini arzonlashtirdi. Buning ustiga AQSh Markaziy banki mamlakat iqtisodini pastga qarab ketishdan to'xtatish uchun katta miqdordagi yangi dollar banknotalari bosib chiqarajagini ham ma'lum qildi. Bularning bari sarmoyadorlarning dollarga nisbatan ishonchiga yangidan putur yetkazdi. Ayrim siyosatchi va moliyachilar bu pastlashni yana AQSh dollarining jahondagi yagona supervaluta sifatida umri tugagani bilan izohlasa, boshqa guruh mutaxassislar dollar ustiga tuproq tortishga hali erta ekanini aytmoqdalar. Men dollarning o'z qurbini qayta tiklash urinishi shu bilan bitta deyishga hali shoshmagan bo'lardim. Bugungi pastlash sarmoyadorlarning AQSh Markaziy banki dunyoni dollar qog'ozlariga to'ldirib yuboradi degan qo'rquv ifodasi xolos. Ammo biz bu muammo girdobiga tortilgan yagona davlat emasmiz va Yevropa va Osiyodagilarning vaziyati bizdan yomon bo'lsa bordir, sira yaxshi emas. AQSh iqtisodining o'zini boshqalarga qaraganda tezroq o'nglab olish imkoni hisobga olinsa, dollarning kelajak haftalarda yana ko'tarilishi ehtimolga juda yaqin, deydi New York Merrill Lynch moliyaviy boshqaruv guruhining valyutalar bo'yicha tahlilchisi Jon Shin.
Assinochi yana 18 dekabr xalqaro migrantlar kuni mavzuiga qaytamiz. Bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'zbekistonlik muhojirlarni uchratish mumkin. Hozirda O'zbekistonni qancha odam tark etgani, dunyoda qancha o'zbek muhojiri borligi haqida aniq ma'lumotlarga ega emasmiz. O'zbekistonlik muhojirlarning asosiy qismi mardikorlardir, mehnat migrantlaridir. Shuningdek, o'zbek muhojirlari orasida mamlakatni tark etgan muxolifatchilar va inson huquqlari himoyachilari ham ko'pchilikni tashkil etadi. O'zbekistonlik migrantlarning ba'zilari bilan mehribon suhbatlashdi.
37 yoshli Qodir Otaboyev Farg'ona viloyati Quva tumani Sofiy qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Asli kasbi psixolog bo'lgan Qodir Otaboyev O'zbekistondagi ishsizlik va iqtisodiy muammolar bois 5 yildirki Qozog'istonda muhojirlikda yashab, ishlab pul topayotir. Ma'lumki, o'zbek mardikorlarining aksariyati noqonuniy muhojir hisoblanadi. Qodir Otaboyev esa qonuniy muhojirlardan biri, lekin u muhojirlikda yashashning mushkulligini aytadi.
Boshimdan o'tgan o'tyapti, nima degani bu migrant bo'lib yurish, odamni qanday ko'yga tushishi. Har uyga borsam bola arim qo'rqib yig'laydi, bu kishi kim? Begona kishi kirib keldi. Ketayotganimda bizning dadamiz bor ekan, ketmasin deb tag'in yig'lashadi. Nima qilay, iloji yo'q. Lekin shular uchun yana bari qaytib kelishga majburman.
Hozirda Qodir Otaboyev singari ish izlab qo'shni mamlakatlarga chiqqan o'zbek mardikorlarining soni 5.5 milliondan ziyod ekanligi ta'kidlanadi ayrim manbalarda. Mardikorlarni iqtisodiy zarurat muhojirlikka undasa, muxolifatchi va erkin fikrli shaxslar siyosiy sabablar bois muhojirlikni tanlamoqda. Mustaqillikning dastlabki yillaridayoq O'zbekistondagi muxolifatchilar va mavjud tuzum siyosatidan norozi shaxslar mamlakatni tark eta boshladi. Shulardan biri hozirda Avstriyada yashayotgan Yodgor Obid bo'ladi. U o'tgan asrning 90-yinchi yillari boshida 12 marta qisqa muddatli qamoq jazosiga mahkum etilgach, 1995 yil mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Mani chiqib ketishim faqat o'limdan qo'rqqanim uchun yoki qamoqdan qo'rqqanim uchun emas. Biz vatanni tashlab, vatandan kechib ketganimiz yo'q. O'sha vatanni taqdirini o'ylab chiqib ketdik. O'sha vatandagi hozirgi vahshiyona ahvolni, hozirgi rejimni iloji boricha o'zgartirish imkonini izlash maqsadida ketganmiz.
2005 yilgi Andijon voqealari sabab mamlakatdan qochib ketgan andijonlik qochqinlar dunyoning turli davlatlaridan o'zlariga boshpana topdi. Andijon voqealari sabab juda ko'plab huquq faollari va muxolifatchi shaxslar ham O'zbekistonni tark etib qochqin maqomi olishga majbur bo'lishdi. Hozirda Kanadada muhojirlikda yashayotgan Xoldor Vulqon ham shular jumlasidan.
Andijon voqealaridan keyin huquq himoyachilariga, muxolifatchilarga bosim o'tkazilgandan keyin majbur bo'ldik vatanni tark etishga. Bir tomondan afsuslanish bor. Afsuslanish qaysi ma'noda? Vatandan judo bo'lganimiz, vatanimizga, xalqimizga baqamda turib, unga xizmat qila olmayotganimizdan afsuslanamiz. Ikkinchi tomondan endi xavfsizligimizni ta'minlab, bolachaqani bu yoqqa olib chiqib ketganimiz ham bir hisobda menimcha yomon bo'lmadi bu ham endi.
Keyingi paytda diniy motivlarda ayblangan juda ko'plab shaxslar ham muhojirlikni tanlashga majbur bo'lishdi. Bugun namoz o'qigan oddiy o'zbek vahabizm yoki Hizbut Tahrir oqimiga aloqadorlikda ayblanishi odatiy holga aylanganligini va bu ta'qibdan faqat qochib qutulish mumkinligini ta'kidlashadi kuzatuvchilar. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi vakilasi asli o'zbekistonlik Nadejda Atayevaga ko'ra, hozirda ham mamlakatni tark etayotgan qochqinlar ko'lami to'xtamayotir.
В Кыргызстане, в Казахстане, в Украине, в России находятся немало узбекских беженцев и находятся они в крайне сложной ситуации.
Nadejda Atayevaga ko'ra, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ukraina va Rossiyada juda ko'plab o'zbek qochqinlari bo'lib, ularning aksariyati mushkul ahvollarga tushib qolmoqda. Ko'pchilik o'zbek qochqinlari diniy motivlar bo'yicha ayblanishgan. Ular o'zbekistonlik huquq-tartibot idoralarining so'roviga ko'ra, ekstraditsiya qilinmoqda yoki o'g'irlab ketilyapti. Huquq faoliga ko'ra, keyingi paytda andijonlik qochqinlar ortida ularning yaqinlari ham vatanni tashlab chiqib ketayotgan holatlari ko'payib bormoqda. Keyingi paytda juda ko'plab malakali mutaxassislar ham mamlakatni tark etyapti. Ularning aksariyati o'z sohalari bo'yicha xorijdan ish topishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, ayrimlari qora ishlarga ham rozi bo'layotir. Samarqandlik oliy ma'lumotli vrach Muqaddam Yeshibekova 23 yillik mehnat stajiga ega. U 6 yildirki Rossiyada farrochlik bilan shug'ullanmoqda.
Moskvada ishladim, hammasi oliy ma'lumotli. Kimdir pedagog, kimdir vrach, yana kimdir ekonomist, yana kimdir injener, hammasi yuribdi, dvornik, uborchi.
Bugungi kunda xorijda ishlayotgan o'zbek migrantlari o'z huquqlarini bilmasliklari bois juda ko'plab muammolarga duch kelishmoqda. Shvetsiyada muhojirlikda yashayotgan Muhiddin Qurbonovga ko'ra, migratsiya muammolarini hal qilish uchun avvalo O'zbekiston ichkarisida ishsizlikka barham berish kerak.
Xalqqa iqtisodiy erkinlik berish yo'li bilangina migratsiya masalalari ancha yengillashishi mumkin. Shaxsiy mulkchilikni rivojlantirib aralashmasa, O'zbekiston sekin oyoqqa turishi mumkin. Boshqa yo'li yo'q O'zbekistonda migrantlar masalasini hal qilishda.
Ma'lumki, O'zbekistonda joriy yilda aholi migratsiyasi to'g'risidagi qonun qabul qilindi, biroq o'zbek migrantlari hozircha birorta yengillik sezganlaricha yo'q. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Davom etamiz. O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqib ketishi ehtimoli to'g'risida shu kunlarda ko'plab gapirilmoqda. Har holda O'zbekistonning vakillari tashkilotning 18-dekabr kuni Ostonada boshlangan norasmiy sammitiga bormadi. O'tgan oyda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqishga qaror qilgan rasmiy Toshkent o'z qarorining shu bilan cheklanmasligiga ishora qilgan edi. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bardyuja O'zbekistonning ushbu tuzilmadan chiqish niyati yo'qligini bildirdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
18-dekabr kuni Nikolay Bardyujaning Federatsiya Kengashida qilgan ushbu bayonoti O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini tark etishi ehtimolini susaytirgani yo'q. Bardyuja so'zlariga ko'ra, O'zbekiston aksincha kollektiv xavfsizlik shartnomasidagi ishtirokini oshirib bormoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida esa tashkilotning ijroiya organlari bilan o'zaro aloqalarni muvofiqlashtiruvchi maxsus idora tashkil etilgan deya qo'shimcha qildi tashkilotning bosh kotibi. Bardyujaning bir oydan buyon ommaviy axborot vositalarida ko'plab bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan mavzu yuzasidan fikr bildirishiga nihoyat O'zbekiston tomonining Ostonadagi KXSHT norasmiy uchrashuvida ishtirok etishdan bosh tortgani sabab bo'ldi. O'tgan oyda O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketishi ortidan ko'pchilik tahlilchilar uchun Karimovning Rossiya yetakchiligidagi harbiy siyosiy blokda bundan buyon qolishi mantiqsiz ko'rindi. O'zbekiston tashqi siyosatini keskin tanqid ostiga olgan Rossiya Davlat Dumasining MDH masalalari bo'yicha mulozimi Konstantin Zatulin bunday siyosatning oqibatlari borasida ogohlantirdi.
Мне кажется, что странам таким, как Узбекистан, им не стоило бы вот так откровенно разыгрывать карты. Что Андижан это последний случай, когда в Узбекистане что-то может произойти.
Menimcha O'zbekiston kabi davlatlar goh u yoqqa, goh bu yoqqa og'imasligi kerak. Nima? Andijon voqeasi O'zbekistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan so'nggi voqeami? Nahotki O'zbekiston o'zining ichki barqarorligi va iqtisodiy rivojlanishini abadiy kafolatlab qo'ygan bo'lsa degandi Gosduma deputati Konstantin Zatulin. Rossiya siyosatchilarining fikricha rasmiy Toshkent o'zining Moskvadan masofa saqlayotganini g'arbga namoyish etish ko'rinmoqda. O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan chiqishi bu tashkilotga g'arbda raqib sifatida ko'rilayotgan NATO uchun xush xabar bo'lishini kutish mumkin. Biroq hozircha NATO mulozimlari joriy evrilishlarni shunchalik xabar o'laroq qabul qilmoqda. NATO bosh kotibining matbuot vakili Jeyms Apaturay.
Thank you for that. I mean, to be honest, all of that is news to me. So I won't comment on it, but I
Rahmat, bularning barchasi men uchun yangilikdir. Bu borada munosabat bildirmayman. Men buni diqqat bilan eshitdim, lekin bu borada munosabat bildirishni keyinroq muddatga qoldiraman, dedi NATO rasmiysi. O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlar borasida o'z e'tirozlarini namoyish eta boshlashi mintaqada Rossiya va AQSh o'rtasidagi geosiyosiy kurashning avj olgani bilan bog'liq deb hisoblaydi Global siyosatdagi Rossiya jurnalining bosh muharriri Fyodor Lukyanov. Bu boradagi O'zbekiston rahbarining siyosatini tuturuqsiz deb aytib bo'lmaydi, dedi u.
В своем роде государство очень последовательное, что оно постоянно маневрирует между различными центрами силы, влияния и
Bu davlatning o'ziga xos ischil siyosati bor. Bu davlat har doim turli siyosiy guruhlar va ta'sir markazlari o'rtasida manyovr qilib, o'z salmog'ini oshiruvchi pozitsiyani egallashga harakat qilib boradi. Markaziy Osiyo mintaqasi asta-sekin geosiyosiy raqobatning asosiy maydoniga aylanib bormoqda, deydi Fyodor Lukyanov. Rossiyaning O'zbekistonni o'z ta'siri doirasidan tobora yo'qotib borayotgani ko'plab omillar bilan izohlanishi mumkin. Biroq eng asosiy omil Andijon voqealari borasida g'arbning keskin tanqidlari o'tmishda qolayotgani bilan bog'liq deyish mumkin. Zero Rossiya bilan yaqinlashuvning asosiy mezonini 2005-yildayoq Karimovning o'zi shunday belgilab olgan edi.
Problema, которая совсем недавно возникла в Узбекистане в связи с андижанскими событиями, они очень ярко показали, кто есть кто.
O'zbekistonda Andijon voqealari bilan bog'liq paydo bo'lgan muammolar kim kimligini yorqin ko'rsatib qo'ydi. Bu borada Rossiya o'zini ishonchli ekanini namoyish etdi degandi prezident Karimov. O'zbekistondan ajrab qolgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tuzilmadagi O'zbekistonning o'rnini pasaytirishga harakat qildi. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi rasmiylari ham O'zbekistonning tashkilotdan tark etishi fojiaviy oqibatlarga olib kelmasligini bildirgan. O'tgan muddat davomida integratsiyadan ko'ra iqtisodiy izolyatsiyani afzal biladigan va faqatgina o'z xavfsizlik kuchlariga ishonadigan O'zbekiston hukumatining Yevrazizga ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga ham qariyb hech narsa taklif eta olmasligi ko'rinib qoldi. Biroq bu tashkilotlar hamon ularni tark etish orqali muhim bayonot qilishga yaraydi deb hisoblaydi Lukyanov.
ОДКБ безопасностью режима не очень занимается, потому что если что-нибудь случится в Узбекистане.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rejimning xavfsizligi bilan shug'ullanmaydi. Agar O'zbekistonda biror hol yuz bersa, uning yordamga kelishiga shubha qilaman. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bu bir timsol. G'arbda bu tashkilot Rossiyaga ustuvorlik bergan davlatlar timsoli sifatida ko'riladi, deydi Lukyanov. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi a'zolari Rossiyadan imtiyozli narxlarda qurol-yarog' sotib olishi hamda Afg'oniston yoki Pokistondagi vaziyat jiddiy yomonlashgan paytda tashkilot ko'magiga tayanishi mumkin. Boshqa tomondan Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalari hatto Afg'onistonni toliblar idora qilgan vaqtda ham ishg'ol etilmagan va bugungi kunda mamlakatning eng xavfsiz qismi bo'lib qolyapti. O'zbekiston o'z armiyasini hamon Rossiya qurol-aslahalari bilan ta'minlay olishiga ko'pchilik tahlilchilar shubha qilmayapti. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini tark etib, rasmiy Toshkentning g'arbga berayotgan ishorasi bir muddatdan so'ng Andijon voqealari ortidan Yevropa ittifoqining O'zbekistonga qarshi joriy etilgan qurol-yarog' embargosini ham tarixga aylantirishi mumkin. Qolaversa, O'zbekiston KXSHTni tark etmasdan shunchaki u bilan aloqalarini susaytirib, NATO bilan hamkorlikni kuchaytirsa, kuzatuvchilar fikricha, kabob ham, siq ham kuymaydigan natijalarga erishishi mumkin.
Davom etamiz yana O'zbekiston hayotiga oid tafsili bir ma'lumot. O'zbekistonda yerlarni tomchilab sug'orish bo'yicha O'zbek, Isroil, Shvetsiya qo'shma korxonasi tuziladigan bo'ldi. Bu qo'shma korxona ishga tushgach, O'zbekistonning o'zida tomchilab sug'orishni amalga oshiradigan uskunalar ishlab chiqarila boshlaydi. Kuzatuvchilarning aytishicha, O'zbekistonda qishloq xo'jaligida ishlatiladigan suvning 70% bekorga isrof bo'lyapti. Yerlar ota-bobolaridan qolgan eski usullar bilan sug'orilmoqda. Qishloq xo'jaligida yangi texnologiyalar umuman joriy qilinmayapti. Xo'sh, bu tomchilab sug'orish O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladimi? Uning samarasi qanday bo'ladi? Hamkasbim Sadriddin mana shu masalani o'rgandi.
Kuzatuvchilar O'zbekiston qishloq xo'jaligi zamonaviy ilg'or texnologiyadan ancha ortda qolib ketganini aytadilar. Ayniqsa ekin sug'orish tizimiga hech qanday yangilik va tejamkorlik olib kirilmagan. Suv tanqis bo'lgan yillarda esa dehqonlar mehnatlariga kuyib qolmoqdilar. O'zbekiston Savdo-iqtisodiy palatasi Isroilning Agratel Group kompaniyasi bilan Toshkentda yangi texnologiyaning, ya'ni tomchilab sug'orishning O'zbekistonda joriy qilish imkoniyatlarini muhokama qildi. O'zbekiston mahalliy axborot vositalarining xabariga ko'ra, tuziladigan O'zbek, Isroil va Shvetsiya qo'shma korxonasi avvaliga O'zbekistonga tomchilab sug'orish uskunalarini keltiradi. Keyinchalik esa ana shunday uskunalarni O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Qishloq xo'jaligida 50 yildan buyon ishlab kelayotgan Qoraqalpog'istonlik fermer Qubayog'a Ortiqov bu ishlardan xursand ekanligini aytadi. Chunki deydi u, O'zbekistonda suv isrofligi eng yuqori darajada.
Bu tomchilatib sug'orishda mana mamlakatimiz misolida qo'lga olingani juda zo'r ish bo'ldi bu dehqonlar uchun. Butun dunyoda suv tanqisligi yaqin kelajakda sezilar darajada bo'lsa kerak. Biz hozir suv tanqisligini sezayapmiz. Agar bu qo'lga olinsa juda zo'r bo'lar edi. Sababi suvning 75% sug'orish sistemasida yo'q bo'lib ketyapti, behuda ketyapti.
Fermer suvning isrof bo'layotgani sabablarini shunday izohlaydi.
Ayniqsa bizda Qoraqalpog'iston shariatida mana dalaning bir cheti 1 metr baland, bir cheti 1 metr qo'y. Balandiga suv chiqarish uchun 4 ming emas, 10 ming kub suv ketadi u yerga. Ana ko'lmaklar foyda bo'ladi. Yerda nima deydi? Ikkilamchi sho'rlanish hukm surayapti. Masalan, bir bo'z yerda borib sug'oramiz, dehqonchilik qilamiz bir 20 gektar ko'lamda. 2 yildan so'ng bu yer nima qiladi? Avval atrofidan boshlanadi, xomish o'sib 4-5 yili hammasi qamishlarga aylanadi. Mana bizga o'tgan yili 250-300 kub suv keldi ko'prikning oldiga, mana bu taqiqat ko'prikning oldiga. Mana shuning 70-80 kub suvgina foydalandi. Suv keldi, lekin yo'q bo'lib ketyapti. Butun Qoraqalpog'istonda shunaqa ahvol.
Lekin deydi Qubayog'a Ortiqov, tomchilatib sug'orish O'zbekistonning hamma joyida ham ish bermasligi mumkin. Sababi?
Lekin bizdagi tomchilatib sug'orish bilan bu Izroilning iqlim shariatidagi, Gollandiyadagi tamçılatıp suvarışının asman bilen yerdik parkı var. Sebebi bizde toprak başka şorlanışı hususiyeti geliyor. Özü toprağımızda mesela bu 50 santimetreden herhalde hemen tuz hüküm sürerdi bizim topraktan. Yani şu hususiyetlerden hesapla alış gerek.
Jizzaxlik fermer Qubay og'anin gaplariga qo'shiladi. Zero deydi u, O'zbekistonda isroilliklar tomchilatib sug'orishni ilgari ham tajriba qilib ko'rishgandi, lekin yer sho'rlangan bo'lgani uchun ham samara bermagandi.
Buni shu Jizzax tumanida tajribada ko'rishda o'sha Izroil bilan bir shartnoma tuzib, o'sha Izroil mana shu 3 yil Palestina shu ko'rdi mana shunda bilmaymanki 3 yilmi bular shu tajribani ko'rib ki ifik bir madem ki şu İsrail bütün aylarını yığıp çıkıp gitti. Bu da şöylenen 20 aydan bu kadar sebepliyem. Şu bir ifkandı bir nakide bir madem diyeyim ben de.
Cizaklık fermer sözlerine göre Uzbekistan'da bu yıl sucuya tankıs buldu. Şunday bir şaraitte yani Uzbekistan'da su tankıslığı yıldan yılge battarrak sezilevetken halatta sudan faydalanışının yangi teknologilerini sınab kuruş ve cari kılış gerek deydi cizaklık fermer. Ve halenki deydi o müstakillikinin utken 17 yılda O'zbekiston qishloq xo'jaligiga yangi texnologiyalar umuman kirib kelmadi. Hali ham paxta ketmon bilan chopiladi, qo'l bilan yagana qilinadi. Hatto plyonka ostiga ekilgan chigitning har bir tupiga qoshiq bilan qo'l bola o'g'it solib chiqiladi. Paxta yetishtirish hamon og'ir qo'l mehnatiga bog'liq bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistondagi vaziyat va dunyo. Hizbut Tahrir tashkiloti O'zbekistonda dini faoliyati uchun qamalgan mahbus ayollar qamoqda tahqirlanayotganiga qarshi Londonda norozilik namoyishini o'tkazmoqchi. Hizbut Tahrirning ayollar xalqasi uyushtirayotgan norozilik tadbiri shanba kuni O'zbekistonning Londondagi elchixonasi oldida o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Tashkilot vakili Toji Mustafoning ozodlik muxbiriga aytishicha, O'zbekistonda islomiy ekstremizm ayblanib hibsga olingan 28 nafar musulmon ayolning tahqirlanishi Hizb ut-Tahrir tashkilotining jiddiy noroziligiga sabab bo'lgan. Bizga ma'lum bo'lishicha, hibs etilgan 28 ayolga ayblarni bo'yinlariga qo'yish uchun ularni pornografik filmga suratga olamiz deb po'pisa qilishgan. Bu Karimov rejimining musulmonlarga qarshi olib borayotgan zo'ravon siyosati shu darajaga yetganini ko'rsatmoqda, dedi Londondagi Hizb ut-Tahrir tashkiloti vakili Toji Mustafo. Londondagi Hizb ut-Tahrir partiyasining ayollar halqasi vakilasi doktor Nazrin Navozning aytishicha, shanba kungi O'zbekiston elchixonasi oldida bo'ladigan namoyishda 100 dan ziyod musulmon qatnashi kutilmoqda.
Right, this Saturday we're hoping to gather over 100 Muslim women in the UK to protest against these disgusting actions that have been done by the Uzbek regime, the arrests of these women and the consequent filming of pornographic videos.
Biz O'zbek hukumatining ushbu sharmandali qilmishiga qarshi norozilik namoyishiga 100 dan ortiq ayolni to'plash niyatidamiz. Bizning maqsadimiz O'zbek hukumatining musulmonlarni hibsga olib, ularni aybiga iqror qildirish uchun eng pastkash usullarni qo'llayotgani, ularni pornografik filmlarga suratga olayotganini Britaniya jamoatchiligiga ko'rsatishdir, dedi doktor Nazrin Navoz.
Force them to confess to particular crimes. So we're organizing a demonstration to really express our disgust and our outrage at these actions.
Noyabr oyida 28 nafar o'zbekistonlik ayol Hizb ut-Tahrir rafiqasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani va tahqirlangani haqida inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan edi.
Shu ayollarni hibsga olishyapti-da, noqonuniy olib borib so'roqlar qilinyapti. Ular o'sha Hizb ut-Tahrir a'zoligiga bir ispot topmoqchi hozir tergov organlari. Misol uchun sizga murojaat qilgan Nazokat ismli ayol masha Nazokat Toshpo'latovani mana borib o'sha so'roq qilishgan, qo'rqitishgan. Mana bularni ham shu 22 yoshli Sultanova Shahloni olib ketishgan. Oldin uni onasini, Sevara Sultanovani 12 noyabrda hibsga olishgan. Mana hozir o'sha Toshkent shahar militsiya boshqarmasi direktorasida hozir o'sha so'roq qilinyapti, qiynoq o'chirayotgani bizga ma'lum bo'lyapti. Shu Sultanova Shahloni ham 6 ta militsiya xodimi, shu GVD xodimlari 34 soat ichida, demak, o'sha GVD ichida yer to'lada ushlab turib, bunga qiynoqlar yetkazib, so'roq qilingan.
O'zbekiston hukumati Hizb ut-Tahrir guruhini ekstremizmda ayblab keladi. Hizb ut-Tahrir maqsadi Markaziy Osiyo, xususan Farg'ona vodiysida xalifalikni barpo etish ekanini bayon qilgan. Ayni vaqtda u o'z maqsadiga zo'ravonliksiz tinch yo'l bilan erishish yo'lini tanlaganini ham ta'kidlaydi.
the world over knows that Hizb ut-Tahrir is a non-violent Islamic political party. Believes in changing society through the change of thought.
Hizb ut-Tahrir zo'ravonliksiz islomiy firqa ekanini butun dunyo biladi. Biz fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashamiz. Karimov hukumati esa fikrga qarshi hibsga olishlar va zo'ravonlik bilan javob qilib keladi. Va nihoyat hukumatning pastkashligi shu darajaga borib yetdiki, bu hukumat musulmonlarni pornografik filmga suratga olish bilan ularni qo'rqita boshladi, dedi Londondagi Hizb ut-Tahrir partiyasining ayollar halqasi vakilasi doktor Nazrin Navoz. Ayni paytda Hizb ut-Tahrir tashkiloti O'zbekistonning Britaniyadagi elchixonasiga maktub yo'llab, ayol mahbusalarni ozod etishni talab etgan, ammo hozircha elchixonadan bu xatga javob bo'lgani yo'q.
Rahmat, hurmat. Demak, Hizb ut-Tahrir tashkiloti O'zbekistonda diniy faoliyati uchun qamalgan mahbusa ayollar qamoqda tahqirlanayotganiga qarshi Londonda norozilik namoyishi o'tkazmoqchi. Ayni paytda prezident Imomali Rahmon boshchilik qilayotgan hukmron Tojikiston Xalq demokratik partiyasi mamlakatdagi boshqa siyosiy partiyalarni jamiyatdagi bir qator diniy guruhlarga qarshi ayovsiz kurashga chaqirdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Tojikiston Xalq demokratik partiyasi raisi o'rinbosari Davlatali Davlatzoda Hizb ut-Tahrir, Bay'at, Ahmadiyya hamda bundan bir necha yil avval tashkil etilib, mamlakatda rasman qaydga olinmagan salafiyning noqonuniy faoliyati davlat milliy xavfsizligini savol ostida qo'yayotganini ta'kidladi.
Namoyandagoni hamma digar hizboi siyosiy Tojikiston, az on jumla Hizbi Nazati Islomiy Tojikiston ham da'vat etmoqchi dar in muboraza.
Shuning uchun mamlakatdagi barcha siyosiy doiralar, jumladan Islom uyg'onish partiyasi ham jamiyatimizda noqonuniy amal qilayotgan bu guruhlarga qarshi kurashda faol bo'lishlari zarur. Biz bu guruhlarning mamlakat siyosiy vaziyatiga ta'siri oldini olishimiz shart. Chunki ularning jamiyatda mavjudligi milliy xavfsizligimizga jiddiy tahdid tug'dirayotir. Bu davlat rahbarining da'vati hamdir, dedi Xalq demokratik partiya rasmiysi Davlatzoda. U nomi tilga olingan guruhlar faoliyati mamlakat joriy qonunlariga xilofligini va bu borada ko'plab ma'lumotlar to'planganini ta'kidlar ekan, bu borada ortiqcha izohdan tiyilishni bildirdi. Shuningdek, Davlatali Davlatzoda asli xorijda tashkil etilib, so'ngra mintaqa davlatlari, jumladan Tojikistonda quloch yoyotgan diniy ekstremistik guruhlarga qarshi kurashish mamlakat fuqarolarining ham vazifasi ekanini ta'kidlaydi. Ayni paytda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'ullari salafiyaning ekstremistik va xavfli guruhlar qatorida sanalishiga rozi bo'la olmaydilar. Islom uyg'onish partiyasi mas'ullaridan biri Vohidxon Qosidinov Bay'at guruhining tojik jamiyatida mavjudligi fantaziya ekanligini hamda salafiylarga bosim o'tkazish yo'li bilan kurashish mutlaqo xato ish ekanini uqtiradi.
Bay'at chunin iz alon dar Tojikiston umuman vujud nadora va in yak soxta va boftai guruhi astan ki bo in ro ya guruh az barodaron ro.
Bay'at guruhi Tojikistonda umuman faoliyat qilmaydi. Bu ayrim guruhlarning ba'zi birodarlarimizni shu yo'l bilan qamoqqa tashlash uchun o'ylab topilgan o'ydirmasi. Avval ham shunday bo'lgan edi. Hozirga qadar bayatchi deb hibsga olinganlar ozodlikka chiqarilmagan. Vaholanki, bunday tashkilotning o'zi yo'q jamiyatimizda. Biz ham Hizb ut-Tahrir tanlagan yo'lni qoralaymiz, ammo salafiy birodarlarimiz bundan istisnolar. Ularga bosim o'tkazish, jazolash orqali jamiyatdan chiqarib yuborishga biz qarshimiz, dedi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Qosidinov. Salafiya oqimiga ergashuvchilardan biri Rahmatulloh Rahmatov esa bu oqim faoliyati mamlakat qonunlari doirasida ekanini ta'kidlaydi.
Qonuniy diniy azmi hamun amal mekunam. Bu nazariya ki majlis qarayim, nazariya ki jam shirayim, nagun konferensiya guzarundayim.
1992 yil Tojikistonda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunga amal qilgan holda ish olib boramiz. Biz biror joyda yig'in, miting yoki anjuman o'tkazganimiz yo'q. Bizning ekstremistik guruhlar qatoriga qo'shishlarda asos ham yo'q, dedi Salafiy Rahmatulloh. Din bo'yicha tahlilchi Abdulloh Rahnamo Tojikiston Xalq demokratik partiyasining noqonuniy diniy ekstremistik guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirishga oid tashabbusini quvvatlaydi.
Ruhoniyoni bo nufuzro dar in kor jalb kunad shod muvaffaqiyat shod.
Ammo bu partiya kutilgan natijalarga erishish uchun mamlakatdagi hanafiyshunos din ulamalari, islomshunos olimlar va tajribali mutaxassislar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi shart. Chunki bu partiyaning diniy ekstremistik guruhlar faoliyatini o'rganishda yetarli bilim va tajribaga egaligi hozircha savol ostida qolmoqda, deydi Abdulloh Rahnamo. Shu o'rinda qayd etish zarurki, Tojikiston Oliy sud hukmi bilan Hizb ut-Tahrir hamda O'zbekiston Islomiy harakati ekstremistik tashkilot deb e'lon qilingan va tojik jamiyatida faoliyati taqiqlangan. Ammo shu kunga qadar mamlakat Oliy sudi Bay'at, Ahmadiyya va Salafiya tashkilotiga nisbatan birorta hukm e'lon qilmagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng
42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Jel 90. Qozoqlar dekabrni shunday ataydi. 22 yildan buyon esa bu so'zning yana bir ma'nosi. Erk uchun, millat qadri uchun kurash degan ma'nosi ham bor. 86-yilning dekabrida Olmaotada bo'lib o'tgan voqealarning ishtirokchilari 17-dekabr kuni Janubiy poytaxt markazidagi Respublika maydonida yig'ildilar.
Jel 90 voqealarining bevosita ishtirokchilari bo'lgan kishilar, garchi ushbu voqeaning bo'lib o'tganiga 22 yil to'lgan bo'lsa-da, Qozog'iston hukumati o'tmishdan joy olgan bu kunga siyosiy tus va rasmiy baho bermaslikka harakat qilayotganiga o'z noroziliklarini bildirdilar.
Jel 90ning eng ulkan tanqidlarning jag'dayi.
Jel 90 voqealarining odamni eng ajablantiradigan joyi shuki, undan so'ng jazoga tortilgan va kaltak yegan odamlar bo'ldi. Biroq bu voqealarning asl gunohkorlari chetda qolib ketdi. Jel 90 voqeasining bo'lib o'tishiga turtki bo'lgan voqealar va uni tashkil qilgan shaxslar hali hamon soya ostida qolmoqda, dedi Millat taqdiri jamoatchilik tashkiloti rahbari Do'st Qo'shim. Jel 90 voqealari munosabati bilan 17 dekabr kuni o'tkazilgan xotira marosimida qozoq muxolifati a'zolari ham ishtirok etdilar. Ular Olmaotaning markazida joylashgan Respublika maydonida yer osti ko'ngilochar markazining qurilishiga nisbatan keskin norozilik izhor qildilar. Ular bu yerda savdo markazi qurishmoqchi. Nima uchun siz Jel 90 voqealarining ishtirokchilari bunga qarshilik bildirmaysizlar? Olmaotaning sobiq hokimi bu yerda, ya'ni begunoh odamlarning qoni to'kilgan joyda savdo markazi, ko'ngilochar markaz qurmoqchi, dedi marosimda ishtirok etgan muxolifatchi Bo'lat Abilov. Olmaotaning Respublika maydonida bo'lib o'tgan dekabr voqealari ishtirokchilari va muxolifatchilarning namoyishi tinch, tartibsizliklarsiz o'tkazildi. Olmaota politsiyasi namoyish tugagunga qadar maydonni tark etmagan holda namoyishchilarning har bir harakatini kuzatib turdi. Eslatib o'tsak, 1986-yilning 17-dekabr kuni Olmaotada bo'lib o'tgan Jel 90 voqealari qozoq yoshlarining sovet hukumati yuritayotgan siyosatiga qarshi noroziligi ifodasi sifatida yuzaga kelgandi. Biroq hozirgacha 22 yil avval bo'lib o'tgan o'sha mash'um kunda halok bo'lganlarning aniq soni oshkor qilinmagan. Ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sha voqealar paytida mingdan ziyod begunoh yoshlarning qoni to'kilgan. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Davom etamiz. Xalqaro migrantlar kuni. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasiga binoan 2000-yildan boshlab har yili 18-dekabr kuni nishonlanadi. 18 yil muqaddam, 1990-yilning 18-dekabrida BMT Bosh Assambleyasi barcha mehnat migrantlari va ularning oila a'zolari huquqlarini himoyalash to'g'risidagi xalqaro konvensiyani qabul qilgan edi. Muhojir ovozi eshitirishi mana shu kun munosabati bilan tayyorlandi. Marhamat, tinglang.
Muhojir ovozi. Garchi butun dunyo bo'ylab kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron aksar mehnat muhojirlarining yurtlariga qaytishlariga asosiy sabab bo'layotgan bo'lsa-da, Qozog'istonga ishlash uchun kelgan o'zbekistonlik mardikorlar orasida o'zga yurtda bir necha yilga qolib ketganlari ham borligi ma'lum bo'lmoqda. Ustiga ustak, O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat yoshi katta o'zbekistonliklar qatorida voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarolarining ham Qozog'istonga ketib, qora ishga jalb qilinayotgan hollari ham uchramoqda. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova tafsilotlar bilan.
Jahon moliyaviy inqirozi ta'sirida xorijiy o'lkalardagi o'zbek mehnat muhojirlarining aksariyati yurtga qaytayotgani xabar qilinayotgan bo'lsa-da, Qozog'istondagi mehnat muhojirlari uyga qaytishga u qadar shoshilmayaptilar. Qozog'istondagi o'zbek mehnat muhojirlarining o'zga yurtda uzoq vaqt qolib ketayotgani va ularning bugungi hayotini yaqindan o'rganish maqsadida qashqadaryolik Azizjon ismli mehnat muhojirini suhbatga tortdik.
Kazakistan'da da var, Rusya'da var. Çok küçük. 2 yıl, 3 yıl da bormaganlar var. 2-3 yıl da bormaganlar var.
Nimaga ular vaqtida qaytishmaydi? Nimaga? Sababi nimada ularni? Vaqtida yurtiga qaytmasligini.
Bu yerda endi ishlasa pul bo'ladi. Borsa O'zbekistonga ketgan aqchamiz deydi, bir qishga boradi, ko'p bo'lsa deydi, bir qishda ol, masalan 3 oy turdi. Keyin yana tugaydi. O'zbekistonda ishlamasa ish yo'q. Tinchgina shu yerda ishlab, otishga jo'natib, uyga ochmasa o'zim kunimni o'zim ko'rib yuribman deb. Shu yaxshi. Keyin yana pul kerak, ishlash kerak. Yana qaytib kelishga to'g'ri keladi. Shu tomonni buni qo'qityapti.
Qozog'istonga kelish asosiy sababi ular shu muhtojlikmi yoki yana boshqa sabablar ham bormi?
Yo'q, bitta sabab. Muhtojlik. Boshqa muhtojlik bo'lmasa bu yerga kelmaydi. Muhtojlik sabab.
Endi ular oilasiga ham pul jo'natib turishadimi?
Oilasiga jo'natib, jo'natmaganlar ham bor. Bunda oilali odamlar, 4-ta, 5-ta bola, Surxondaryodan, Qashqadaryodan kelgan. 3 yil bo'ldi, bir xil 2 yil bo'ldi deydi. 1.5 yil bo'ldi. Bola borganim yo'q deydi. Kim jo'natadi? U jo'natmay qolgan ham bo'ldi.
Asosiy bu yerdagi o'zbek migrantlarni ahvoli qanaqa yashashadi ular?
Ya, O'zbekiston fuqarolar deydi, yashash qiyin. Mardikor yashash qiyin deydi.
O'sha qiyinchilik nimada? Nimada qiynalishadi?
Qiyinchilik bunodin boyning qo'liga ishlaydi, xohlasa aqchasini beradi, xohlamasa bermaydi. 5-ta 6-ta bola 1.5 yil bo'pti. Hali uyga aqcha jo'natganimiz yo'qdi. Yuribdi mana. Biz propiska, biz qochib, mintlardan, mensalardan qochib, pisib, ishlab, ishlagan aqchasini ololmay, 1.5 yildan beri uyga aqcha jo'natganimiz yo'qdi. Sovuqda qolib podvallarda turib juda yashash qiyin o'zbek fuqarolariga.
Bu bir necha yildan buyon Qozog'istonda mardikorlik qilayotgan Azizjon ismli o'zbekistonlikning so'zlari edi. Mazmun yoritish asnosida joriy yilda O'zbekistondagi iqtisodiy tanglik nafaqat yoshi katta, balki voyaga yetmagan o'smirlarning ham mardikorlik qilish uchun xorij davlatlariga chiqib ketishga majbur qilganini kuzatdik. Qozog'istondagi inson huquqlari byurosining bolalar mehnatiga qarshi kurash bo'yicha mutaxassisi Roza Oqilbekovaga ko'ra, joriy yilda Qozog'istonda ekspluatatsiya qilingan voyaga yetmaganlarning aksarini mehnat muhojirlarining farzandlari tashkil qiladi.
Большое количество детей, которые эксплуатируются. Это, конечно же, дети мигрантов.
Ekspluatatsiya qilinayotgan bolalarning aksariyati albatta mehnat muhojirlarining farzandlaridir, deydi huquq himoyachisi. Voyaga yetmagan o'zbek o'smirlarning Qozog'istonga ishga olib kelinayotganini andijonlik mardikor Zafarjon ham yashirmaydi.
Masalan, men borsam ham o'zi yoshi bolalar ham ish so'rayapti. 16-15 yashar ota-ona sotib keladi, borib o'z yoningizda yurib 1-2 so'm topib kelsin deb.
15-16 yoshli yigitchalar kelyapti deyapsiz-ku. Shular endi nima ish bilan band bo'lishadi Qozog'istonda? Qanaqa ishni bajarishadi bu yerda?
Endi qanaqa ish? Bizda endi bular shu yerda bir kreslo yetkazmaydi, yo'q bir yaxshi ish bermaydi, o'zini xalqiga ham ish kerak. Shu bizga aslida qora ishlarda, shu qurilishda bo'lsa qurilishda ishlashadi. Sali birorta nima qilsa shu zavod bir yo birortasi biror kishi korxona ochgan bo'lsa, baribir o'sha yerda ishlanadi. Shuna ish bo'lmasa o'rgatiladi.
Qozog'istonlik ish beruvchilar shunaqa yosh bolalarni ishga olayotganda bu qonunga qarshiligini bilishadi-ku, baribir qanaqadir yashirib olishadi bularni ishga, nelegalni ishlatishadimi endi?
Kim ishlaydi, nima ish qiladi, ularga qizig'i yo'q uni. Biz ularni ish bitgani yaxshi bizga. Endi biz ham ularga maldab qo'yamiz vaqt kerak bo'lib. Nimaki 15 yashar demaysiz-ku, 18 deysiz, 19 deysiz, shunaqa qilib nima qilinadi?
Ya'ni yoshini nimaga yashirasiz?
Uyda yemish yo'q, ish yo'q, ko'chaga chiqsa, qiladigan narsa yo'q, kun sovib ketgan, pechkaga o'tin yo'q odamlarda, qiynalgan. Masalan, biz borsak, borganimizdan keyin yalinib chiqsa, ota-onasi.
Deydi andijonlik Zafarjon. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ayni paytda Yevropa davlatlariga kelayotgan ishchilar o'zlari yashayotgan davlatlardagi qorong'u dunyo qonuniyatlarini ham Yevropaga eksport qilmoqda. Hozirgi kunda Chexiyada ishlayotgan ayrim mehnat muhojirlari ulardan doliya, ya'ni ulush talab qilayotgan guruhlardan shikoyat qilishmoqda. Shunday guruhlar orasida o'zbekistonliklarning ham borligi aytiladi. O'zbekistonlik Azizning Chexiyaga kelganiga 3 yil bo'ldi. Kelganining dastlabki yili u Pragadagi kurushlarda ishladi. Yaqinda esa uning o'zi xususiy shirkat ochib, shaxsiy biznesni yo'lga qo'yib yubordi. Sal o'tmay Chexiyadagi o'zbek, ukrain va tojiklardan iborat guruh undan doliya, ya'ni ulush talab qila boshlagan. Uni qorong'u xonaga olib kirib, qo'rqitishgan. Doliya bermasang, o'ldiramiz deb popsa qilishgan.
Shu, qo'rqitgan, pul talab qilgan,
pichoq ko'tarib, nimaga pistirib, peshinasiga qadaydi. Bekordan bekor qadamasa kerak.
Nima xohlayapti ular?
Pul xohlagan. Hariga oyiga ma'lum protsent borku, misol $500 $1000 $300 xovadan yigisi kelganda. Pragada o'zbeklar kim qayda ishlitdi, nima bo'libdi, hammasidan xabardor bo'ldi. Qayda ishlitdi, nima ish qilibdi, hammasi xabar bor. Endi ularni kuzda ma o'ygaligi $5,000-$6,000 pul toparkan mashkilida. Haliga odamlarni kvartiraga joylab, dedilar, odamlar ishga joylab pul olarkan ma ularni kallasi bo'yicha, qachva ularni aql doirasida umni pul toparma, hamma narsani aqabaqa qilib tashlagan ekanman. Ularni kallasdi. O'yga yo'q deganda 150 kron pul toparkan. O'shanda 15,000 20,000 ajratsa, men hech qaytib yilib bo'lmas ekan.
Azizning aytishicha, Chexiyada ancha yillardan beri yashayotgan O'lmas degan odam o'z atrofiga yigitlarni to'plab, o'zbekistonlik muhojirlarni qo'rqitib, ulardan pul undirish bilan shug'ullanib keladi.
Ularni hunari hech qayerda ishlamaydi, ishlaqaligi. Uni qo'rqitib, uni urib ketib, buni pulini olib, uni gopstop qilib, ishlaqada. Qip-qizil tekinxo'r birov qo'rqasa, kun ko'radi-ku.
O'zbeklarmi bular kimlar?
Tojik, Ukrain, O'zbek. Bollarni chekkaro joylarga chiqib, ko'rishamiz deb turib, ichkariyib urib, sindirib tashlagan. Keravsaligi pichoq ponni tiqib ko'tarmagani, o'sha soniga, dumbasiga hali pichoq uchini tiqib qo'rqitdi, o'sha pistoletdan qadab. Biroq hali mehnat qilib topgan pulini puliga shiri bo'lmoqchi. O'zi ham bir erta ozonda qorong'ida chiqib ketib, qorong'ida qaytib bir ishlab kelib, bir hali 7-8 kun topib bir hafta ishlasa keyin ko'z ochiladi. Bu pulni qanday qilib topilishini. Haqiqatda bu to'g'rimi aka? Men villam dashkanlar shahardan qop qorong'ida chiqdi. Kelish ham qorong'ida keladi. Topadigan puli 7-8 patologi 900, 700 da o'sha 900 so'm pul topadi. Uning ichida qonni bor, kvartiraga beradigani bor, yo'lkira 100 denkasi bor. Qolsa 500 so'm, 600 so'm pul qoladi.
Chekada ishlayotgan boshqa bir mehnat muhojiri ham shunday guruh borligini va o'sha guruh unga ham popsa qilganini tasdiqladi. Ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan mikrofonga gapirishni istamadi. Azizning aytishicha, ko'pchilik o'zbekistonlik muhojirlar doimiy qo'rqitishlarga, doimiy popslarga chiday olmay Chekadan ketib qolishmoqda.
Kerak bo'lsa, bolalar qo'rqganda qochib ham ketgan 3-4 kun ichida. Poyezdga bilet olib. Bu yerda o'lib ketaman shekilli, bu menga to'g'ri kelmas ekan deb. Menga mana o'zi 2 marta bo'ldi, men ham qochib ketarmikin deb ketgim kelmadi-ku. O'zi qochib kelingani yo'q tilida, otsa o'tib qolsa, onasi nimasi.
So'nggi 1 yil davomida kamida 3 o'zbekistonlik muhojirning Chexiyada o'ldirib ketilgani ma'lum, lekin haligacha ularning qotillari ushlangani yo'q. Avvalroq poytaxt Pragada O'zbekistonning qotillikda gumon qilingan 4 fuqarosi hibsga olingan edi. Chexiya politsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, hibsga olingan o'zbeklar Praga markazidagi uylardan birida bir qizni o'ldirishda va bir shaxsning joniga suiqasd qilishda ayblangan. Bu shaxslarning boshqa jinoyatlarga ham aloqasi borligi aniqlangan. Bunday jinoyatlar Chexiyada ukrainaliklar va postsovet ulkalaridan kelgan muhojirlar hamda vietnamliklar tarafidan ko'p sodir etiladi. Ular o'zlari kelgan davlatlardagi qorong'u dunyo qonuniyatlarini ham Yevropaga eksport qilmoqda. Agar ular tarafidan jinoyatlar ko'p sodir etilaversa, buning oqibatida o'zbekistonliklarning Chexiyaga viza olishlari qiyinlashishi tabiiy, chunki Chexiya vietnamliklarga allaqachon viza bermay qo'ygan deydi Pragada yashayotgan o'zbek fuqarolaridan biri. Ayni paytda Chexiyada postsovet ulkalaridan kelgan fuqarolar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar haqida ma'lumot olish uchun Chexiya politsiyasiga ham murojaat etdik.
Узбек забити со страни украинцу, ано, една се о вражду. Это так? Мы, покуда де о криминалите, так мы не сделаме информация о том...
Біз Чехияда содыр етілген умуми жинаятлар хақыда малымат берешіміз мүмкін, лекен бу жинаят қайсы милет вакиллары тарафыдан содыр етілгені хақыда айтсак, шу милет вакилларыны кемпсіткен боламыз. Чехия худудыда хамма қонын алдыда барабар. Хақ чех болсын, хақ украин, хақ узбек. Deya bildirdi Chexiya politsiyasi matbuot vakilasi. Chexiya politsiyasiga ko'ra, bugungi kunda 2122 o'zbek fuqarosi ishchi vizasi bilan Chexiya Respublikasida qayd etilgan.
2122 na uzami Chexiya Respublikasi.
Bizda ishchi vizasi bilan qayd etilgan o'zbek fuqarolarining umumiy soni 2122 ta. Qaytarib aytaman, bular 3 oydan ko'proq muddatga kelgan o'zbekistonliklardir, dedi Chexiya politsiyasi vakilasi. Ammo ko'pchilik o'zbekistonlik muhojirlar Polsha va boshqa davlatlar vizasi bilan ham Chexiyaga kelib ishlamoqda. Shuningdek, o'qish vizasi bilan kelib ishlayotgan o'zbekistonliklar ham talaygina. Muhojir ovozda bugunga shular edi.
Tongi 2 soatlik eshitirishimizning 1 soati nihoyasiga yetib boryapti. Birozdan so'ng eshitirishimizning 2 soatini tinglang. Ozodlikda qoling.